Перспективами візиту пантифіка у Росію поділився пастор архідіяцезії Маті Божої у Москві. Не ведаю, як довго треба буде гэтага чакаць, аднак думаю, што перспектыва падарожжа папы ў Москву ўжо не з'яўляецца праблематычнай, хоць невядома, калі яно адбудзецца. Так бачыць сітуацыю арцыбіскуп Паўла Пэцы. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Расіі узгадаў гістарычную мінулагоднюю сустрэчу святога айца і патрыярха маскоўскага ў Гаване і выказаў спадзяванне, што аднойчы папа прыедзе ў Москву. Пасля Кубы або пасля штуршка, які быў няпростым для праваслаўнай царквы ў Расіі, сёння можна сказаць, што візіт папы ў гэтую краіну ўжо не з'яўляецца праблемай, запэўніў ён. Іерарх звярнуў увагу, што пасля Гавана сярод праваслаўных чуліся незадаволеныя галасы, але яны былі нешматлікімі, а сёння гэта ўжо мінулае. Такая сустрэча, паводле арцыбіскупа Пэцы, будзе добрай для ўсіх, незалежна ад таго, дзе яна адбудзецца, ці то ў Маскве, ці то ў Рыме, але папа чалавек вельмі тактоўны і ніколі не дзейнічае сілай, дадаў іерарх. Пастар маскоўскай архідыяцэзіі ў гэтыя дні прымае ўдзел у 5-м еўрапейскім каталіцка-праваслаўным форуме ў Парыжы, арганізаваным Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы і праваслаўнымі цэрквамі, прадстаўленымі на кантыненце.